καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και webradio.air.gr, κάθετος 958 FM, έτσι μας ακούτε, και κοντά και μακριά, και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα, από τις 10 και έως τις 11, Δευτέρα έως και Παρασκευή, είμαστε παρέα μαζί.
Παλιά μεγάλα δέντρα στεκόνται δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε. Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε. Τα δέντρα ακούνε και δε βγάζουνε κουβέντα. Αυτά όλο τα σύννεφα κοιτάνε. Ανατριχιάζουνε τα φύλλα τους πετάνε. Μέχρι το σπίτι σου και πέφτουν στα τσιμέντα. Όταν θα βρέχει κάτω από εκείνα τα πλατάνια τα μεγάλα, μάτσι γρήγορα το σύννεφο πως τρέχει. Η καταιγίδα θα ξεσπάσει, ποιος αντέχει. Πήγαινε σπίτι σου λοιπόν και παρακάλα. Κάνει ο κεραυνός πως δεν τα είδε αυτά τα δέντερα τα ωραία τα μεγάλα, αυτά τα δέντερα ανάμεσα σε τόσα άλλα. Παλιά μεγάλα δέντρα στεκόνται δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε. Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε. Τα δέντρα ακούνε και δε βγάζουνε κουβέντα.
Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ, έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί, ο Νικόλας Γιαννάκης στον ήχο και η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο. Το ημερολόγιο γράφει 10 Ιουνίου του 2020 και τρόποι επικοινωνίας πολύ και διαφορετικοί, ας τους πω γρήγορα γρήγορα. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2313-338-456. Αν θέλετε να στείλετε email, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι στη διάθεσή σας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε εκεί, τον 958, καθώς και την καλημέρα, την εκπομπή που τώρα ακούτε, facebook.com/καλημέρα958. Και αν θέλετε να στείλετε SMS, που το βλέπουμε και εγώ και συναδελφοί μου άμεσα μπροστά μας στην οθόνη του υπολογιστή που είναι στο στούντιο, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160.
Ταξιδεύω να πάψω, τα γεφύρια να κάψω, να δέσω να ράξω. Ότι τελειώνουν στις κακέρα τα πιόνια, πως με πήραν τα χρόνια, να δει μάνα με πόνια. Να βγάλω ρίζες ακριβώς σαν και σένα, κρύκος ίδια καδένα, να βλέπω αντένα. Κι εγώ τους λέω κρύψω τα πόδι στο θαλάμι σου. Και εσύ σου πια μες στο μέλλον. Στο μαζόχιο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι, κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι κι ο πειρατής που μπεκροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Σε στα 30, δεν θα αντέχεις για πάντα. Να σε πια και την πάντα. Κι ότι εντάξει το κάνε το δικό του. Έφυγε έως ότου, γυρισμός του ασώτου. Ότι το μπάρκο είναι πλέον μπανάλ. Και καβάτζα παμάλ, για ανθρώπους νορμάλ. Κι εγώ τους δείχνω αγυριστό το κεφάλι. Γυρνώ απ' την άλλη και πάμε πάλι. Στο παντοχείο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι. Κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι. Κι ο πειρατής που με κροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Το ξέρουνε στον Πειραιά στο λιμάνι. Του Κερίνια η Νάνη στη Σεβίλη τσιγκάνη. Το τραγουδούν ολονυχτή στα Τριζόνια. Καλοκαίρια αιώνια το ψαλιδούν χελιδόνια. Στο ψιθυρίζει στο αυτί το αγέρι. Που φυσάει απ' τα γέρι ο Καμιλιέρης το ξέρει. Και λέει ποτέ δεν ημερεύουνε φως μου. Περιπατητές του στο ανοχείο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι, κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι κι ο πειρατής που μπεκροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκείνοι, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Thank you.
Εδώ λοιπόν εμείς το τώρα και τα παλαιότερα να μας θυμίζουν κάθε φορά σε συγκεκριμένες χρονολογίες και ημερομηνίες ή για την ακρίβεια τα παλαιότερα να τα θυμόμαστε αν κάποιοι τα έχουν ξεχάσει. Είναι 10 Ιουνίου του 2020, 76 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα του 1944 στο δίστομο Βιωτίας. Μία από τις χειρότερες ομότητες ολόκληρου του πολέμου, έγραψε ο ιστορικός Μάρκ Μαζάουερ. Τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτέλεσαν 218 κατοίκους, μεταξύ των οποίων 53 ήταν παιδιά κάτω από 15 ετών, τα 20 ήταν βρέφη.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζια να τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Ένα ποίημα του Καβαδία, του Νίκου Καβαδία, με τον τίτλο «Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα». Ένα ποίημα το οποίο με τον τρόπο του Καβαδία συνδέει την Ισπανία και την Ελλάδα, συνδέει την δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από τους φασίστες του Φράγκο με τα εγκλήματα των ναζιστών στην Ελλάδα. Ένα ποίημα που έγινε τραγούδι από τον Θάνο Μικρούτσικο στο Σταυρό του Νότου το 1979 με την ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα, αυτό ακούσαμε. Ένα ποίημα στο οποίο περνούν πολλά κομμάτια της ιστορίας και της Ελλάδας και της Ισπανίας, γράφει αυτούς τους στίχους ο Καβαδίας απευθυνόμενος στο Λόρκα και αναφέρεται και στα δικά μας φυσικά με τον στίχο «Κοπέλες από το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι» να ακουμπάει απολύτως τη σημερινή μέρα της συμπλήρωσης 76 χρόνων από το ολοκαύτωμα στο δίστομο της Βιωτίας. Είναι η καλημέρα το 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Αυτό που θα ακούσουμε είναι από έναν δίσκο που μας έμαθε τότε πολλά τραγούδια σε διάφορες γλώσσες, τραγούδια διαμαρτυρίας, ακριβώς αυτός άλλωστε ήταν και ο τίτλος του δίσκου.
Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Los cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta a trabajo. No volvieron tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel.
Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο οι πιο πολλοί από μας και εγώ ανάμεσά σας και ανάμεσα στους πρώτους που το άκουσαν ήμουν παιδί τότε, 1977, η Μαρία Φαραντούρη σε έναν δίσκο με τραγούδια διαμαρτυρίας από όλο τον κόσμο, έναν σπουδαίο δίσκο που μας μίλησε σε πολύ σπουδαία τραγούδια και σπουδαίους δημιουργούς. Γιατί η αλήθεια είναι τον Βίκτορ Χάρα μικρό παιδί πώς θα τον άκουγα, λίγο δύσκολο, παρόλο που και αυτό αξίζει να το αναρωτηθούμε. Πάντα η ιστορία της Λατινικής Αμερικής, τα βιβλία που έρχονταν από την Λατινική Αμερική, τα τραγούδια από εκεί ήταν πολύ αγαπημένα στην Ελλάδα. Είναι το θέμα της ιστορίας με κεφαλαίο γιώτα, είναι η μνήμη που βασανίζει, απασχολεί, καμιά φορά μπαίνει στους εφιάλτες των ανθρώπων και στην Ελλάδα και στη Λατινική Αμερική, είναι οι πολύπαθοι τόποι μας, κάτι είναι πάντως, με το οποίο πολύ συχνά ακουμπάμε ο ένας τον άλλον. Ένα βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο ραδιόφωνο, είναι ένα βιβλίο που έρχεται από τη Χιλή, και αναλυτικά θα τα πούμε σε λίγο με τον μεταφραστή του βιβλίου. Είναι το πρώτο βιβλίο της Χιλιανής Νόνα Φερνάντες που μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ο μεταφραστής είναι ο Κώστας Αθανασίου και μαζί του θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά.
Levántate y mira la montaña. viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
Το 1970 εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής ήταν ο Σαλβαντόρ Αγέντε. Το 1973 ο στρατηγός Πινοτσέτ με πραξικόπημα και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των μυστικών υπηρεσιών καταλαμβάνει την εξουσία. Το χιλιανό πραξικόπημα του 1973 είναι μια κρίσιμη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία και φυσικά στην ιστορία της Χιλής. Ο Πινοτσέτ παραμένει στην εξουσία για πολλά χρόνια. Το 1971 γεννιέται η Νόνα Φερνάντες. Είναι η συγγραφέας για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Είναι η χιλιανή συγγραφέας με αφορμή το μυθιστόρημά της, το πρώτο μυθιστόρημά της, το οποίο μεταφράστηκε στην χώρα μας, μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Κώστα Αθανασίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg και έχει τον τίτλο ενός δημοφιλούς παιχνιδιού που έπαιζαν σε εκείνους τους τότε, εν πάση περιπτώσει, παλιούς τρόπους ψηφιακούς, υπολογιστές και οθόνες, τα παιδιά της δεκαετίας του 80. Άλλωστε, η Νόνα Φερνάντες, σε σχέση με τους ήρωες του βιβλίου, έχει πολλά κοινά. Μεγάλωσε και εκείνη και οι ήρωες του βιβλίου της στη Χούντα. Μεγάλωσαν στην δικτατορία του Πινοτσέτ. Ελάτε να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον μεταφραστή του βιβλίου, τον Κώστα Αθανασίου, και να μάθουμε περισσότερα για τη συγγραφέα, το έργο της και το συγκεκριμένο αυτό βιβλίο. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που μοιράζεστε χρόνο με την εκπομπή και με το ραδιόφωνο μας για να μάθουμε αυτή την συγγραφέα που και εγώ πρώτη φορά γνώρισα χάρη στο βιβλίο αυτό που έχει ποιον τίτλο.
Το βιβλίο της Φερνάντες λέγεται Space Invaders. Είναι ένα παιχνίδι από τα πρώιμα βιντεοπαιχνίδια που υπήρχαν τη δεκαετία εκείνη, όπου μικροί αριανοί βγαίνουν στην οθόνη και πρέπει κάποιος ο γήινος, υποτίθεται με ένα πιστόλι, να σκοτώνει όσο πιο πολλούς αριανούς μπορεί. Αυτή είναι Space Invaders και αυτό το τίτλο πήρε το βιβλίο. Ο αναγνώστης και αναγνώστης θα καταλάβουν γιατί.
Ακριβώς.
Διαβάζοντάς το, γιατί υπάρχει ένας παραλληλισμός στο πώς αναπτύσσεται αυτή η ιστορία.
Έτσι. Η Νόνα Φερνάντες γεννήθηκε λοιπόν το 1971, μεγάλωσε στη χούντα του Πινοτσέτ και η δικτατορία, όπως η ίδια έχει πει, ήταν το τοπίο της παιδικής της ηλικίας. Δεν γράφω για να περάσει ο αναγνώστης λίγη ώρα καλά, έχει πει. Γράφει όμως πολύ δυνατά και μιλάει για την ατομική και συλλογική μνήμη εξαιρετικά. Θα ήθελα να μας πείτε για αυτήν κάποια πράγματα παραπάνω. Τι ξέρουμε για την συγγραφέα, ποια είναι η Νόνα Φερνάντες.
Ναι, η Νόνα Φερνάντες είναι μια από τις, θα έλεγα, ισχυρές αφηγηματικές φωνές στη Χιλή σήμερα. Είναι συγγραφέας, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, κάνει θέατρο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας πάρα πολύ πανευματικός διανοούμενος, γράφει άρθρα, δίνει συνεντεύξεις, ειδικά ας πούμε το τελευταίο διάστημα των μεγάλων κινητοποιήσεων που από τον Οκτώβριο συνταράσσουν τη Χιλή. Έχει παρέμβει επανειλημμένος, έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις για τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στις κινητοποιήσεις αυτές και γενικά αλλά και ειδικότερα στο πλαίσιο ενός του φεμινιστικού κινήματος και του φεμινιστικού λόγου που αναπτύχθηκε αυτό το διάστημα ξανά στη Χιλή, που όπως ξέρετε έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτός ο φεμινιστικός λόγος στο πλαίσιο των κοινοποιήσεων των τελευταίων μηνών στη χώρα αυτή.
Και η ίδια είναι πολύ δυναμική, δεν μασάει τα λόγια της. Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω ότι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου, εκτός από το εξαιρετικό κείμενο της Φερνάντες, είναι η εισαγωγή σας, η οποία είναι, έχει τόσα πολλά στοιχεία που πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε και μόνο για αυτήν. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, καθώς και το επίμετρο στο οποίο υπάρχουν. Ένα κείμενο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ όλους εμάς που έχουμε διαβάσει το βιβλίο, ένα βιβλίο με τίτλο «Μαθαίνοντας να ξυπνάμε» και είναι ένα κείμενο που έχει γράψει ποιος?
Στο επίμετρο υπάρχουν τρία πράγματα που έχουν χάσει συνεντεύξεις, όπως πάντα από συνεντεύξεις Φερνάντες.
Εκεί θα πήγαινα μετά.
Που είναι πολύ χρήσιμες για να δει ο αναγνώστης και να γνωρίσει το προφίλ της συγγραφέας. Υπάρχει το επίμετρο του Χάιμε Πίνος και υπάρχει και ένα άλλο επίμετρο το οποίο δίνει λίγο το πλαίσιο της κατάστασης στη Χιλή σήμερα.
Λοιπόν, βοηθούν πάρα πολύ όλα αυτά, πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να μπούμε απευθείας στο κλίμα, στον τρόπο και στη σκέψη της συγγραφέως. Αν πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γενικά υπάρχει ένα θέμα στο οποίο επανέρχεται συνεχώς στα βιβλία της η Φερνάντες?
Ναι, η Φερνάντες έχει μία αιμονή, θα λέγαμε, το παραδέχτηκε η ίδια κάποια συνέντευξη, με το θέμα της μνήμης και της ιστορίας. Επανέρχεται διαρκώς το πώς η μνήμη μας σημαδεύει, το πώς η ιστορία μας σημαδεύει, το πώς η λογοτεχνία μπορεί να δώσει φωνή σε αυτούς που έχει γίνει προσπάθεια να ξεχαστεί η φωνή τους, να μην έχουν φωνή. Σε αυτούς που η ιστορία, ας πούμε, έκρινε ως ηττημένους, ως βουβούς, ως χαμένους κλπ. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί αυτόν τον υβριδικό τρόπο να γράφει, που μπλέκει πραγματικά γεγονότα, ιστορικά γεγονότα, αυτοβιογραφικά γεγονότα και μυθοπλασία για να στήσει την ιστορία της. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι το επόμενο βιβλίο της Φερνάντες, το οποίο τελειώνει η μεταφρασή του τώρα και θα βγει στα ελληνικά σε μερικούς μήνες.
Χαίρομαι πάρα πολύ, πρέπει να σας πω.
Που έχει προσωρινό τίτλο «Ζώνη του Λυκόφωτος».
Ναι.
Έχει και αυτό πατέσει μια πραγματική ιστορία. Μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία, όπου το 1984, δηλαδή μεσούς της δικτατορίας, υπήρχε ακόμα δικτατορία στη Χιλή, εμφανίζεται σε ένα περιοδικό ένας άνδρας και λέει θέλω να μιλήσω μια δημοσιογράφο. Αυτός λοιπόν ο άνδρας είναι ένας βασανιστής.
Ναι. Το γράφετε αυτό στο βιβλίο. Το γράφετε
λέει,
και...
Θέλω να τα πω. Ναι. Του λέει δημοσιογράφος ότι θα σε σκοτώσουν, δεν με νοιάζει να τα πω. Και πραγματικά καταφέρει τη μαρτυρία του, η οποία κυκλοφόρησε παντού σε όλο τον κόσμο με τίτλο «Εγώ βασάνισα» και λέω τα στοιχεία του πώς γινόταν βασανιστήρια, ας πούμε, και πώς υπήρχε το σύστημα καταστολής επί Χούντας. Πάμε στην πραγματική ιστορία, στην αμυθιστόρημα Φερνάντες, το οποίο νομίζω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή το αναφέρετε στην εισαγωγή σας, αυτό το μυθιστόρημα, μου κινείστε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και την περιέργεια και χαίρομαι πολύ που θα κυκλοφορήσει, γιατί και μόνο τα στοιχεία που δίνετε και αυτά που μας είπατε μας δείχνουν πως είναι μια συγκλονιστική ιστορία και θα την περιμένω και αυτή με αγωνία. Γενικά είπατε ότι υπάρχουν σίγουρα τα θέματα της μνήμης και της ιστορίας στα βιβλία της. Η ιστορία είναι σαφώς από τους πρωταγωνιστές στα κείμενά της.
Η ιστορία είναι πρωταγωνίστρια στα κείμενα της Φερνάντες, ειδικά στο πώς αυτή η ιστορία αφήνει τα σημάδια πάνω στο παρόν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όπως ξέρετε, οι κινητοποιήσεις στη Χιλή που γίνεται από τον Οκτώβριο, τεράστιες κινητοποιήσεις, έχουν συγκλονίσει τη χώρα, μια χώρα η οποία γινόταν προσπάθεια να παρουσιαστεί ως υπόδειγμα. Μάλιστα, μια μεγάλη ελληνική εφημερίδα, τις μέρες που ξεκινούσαν οι κινητοποιήσεις, είχε άρθρα για το υπόδειγμα της Λατινικής Αμερικής.
Αυτό. Το θυμάμαι.
Αυτές οι κινητοποιήσεις που βασικά οφείλουν στην τεράστια ανισότητα που υπάρχει, τεράστια ανισότητα και στην κατάσταση στην οικονομική και κοινωνική που υπάρχει στη Χιλή, έχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις αιτίες τους στην κληρονομιά της δικτατορίας στη Χιλή. Αν φαντάζομαι είναι γνωστό ότι ένα από τα στοιχεία τα οποία τίθενται διαρκώς από τις κινητοποιήσεις αυτές είναι η αλλαγή του συντάγματος. Μάλιστα υπήρχε ένα δημοψήφισμα χειοριστή για τον Απρίλιο, το οποίο μετατέθηκε λόγω της κρίσης του κορονοϊού για τον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί το Σύνταγμα της Χιλής έγινε σε μεγάλο βαθμό με διαπραγμάτευση της δύναμης της Χούντας. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα σημείο, σε μια συνέντευξη της Φερνάντες, ότι πόσο δύσκολο να σκέφτεται κανείς πως έχουμε ακόμα το Σύνταγμα των Καραβανάδων, πως έχουμε ένα οικονομικό σύστημα που σχεδιάστηκε εκείνη την εποχή και πως τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε σήμερα έχουν σχέση με εκείνα που συμφωνήθηκαν εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς λοιπόν το σημάδι αυτό της ιστορίας.
Και να μην θέλεις υπάρχει εκεί.
Έχει τα σημάδια του ακόμα και σήμερα, στη σημερινή κατάσταση. Και γι' αυτό έχει μπει τόσο έντονα, ας πούμε, από το κίνημα που έχει αναπτυχθεί, η ανατροπή του συντάγματος και η αλλαγή του.
Άλλωστε, αν θυμηθούμε το κεντρικό σύνθημα των διαδηλώσεων στη Χιλή, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και τώρα, είναι ότι δεν είναι τα 30 πέσος, δηλαδή αύξηση στα εισιτήρια του μετρό, αλλά είναι τα 30 χρόνια.
30 χρόνια, ναι.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Η δικτατορία του Πινοτσέτ, όπως όλες οι δικτατορίες, δηλαδή η Αμερική, προσπάθησαν όταν άρχισαν να κλονίζονται, να πέφτουν, να αποχωρούν, να διαπραγματευτούν κάποιο τρόπο αποχώρησης που να δημιουργεί μια ασφάλεια για τα στελέχη της δικτατορίας. Αυτό σε άλλο βαθμό το πέτυχαν, σε άλλο δεν το πέτυχαν. Στη Χιλή υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι η χούντα του Πινοτσέτ προσπάθησε να διασφαλίσει ακόμα και το οικονομικό σύστημα το οποίο έχει δημιουργήσει. Ακόμα και τους κανόνες λειτουργία του κράτους, το οικονομικό σύστημα, όλο αυτό το πλαίσιο των απόλυτων ιδιωτικοποιήσεων κλπ. Προσπάθησε να το διασφαλίσει.
Μάλιστα. Έτσι είναι. Και πάμε τώρα στην συγγραφέα. Πάμε στο συγκεκριμένο αυτό βιβλίο, Space Invaders, ένα διάσημο βιντεοπαιχνίδι της δεκαετίας του 80. Και πάμε λοιπόν στο πώς αυτό ήταν το πρώτο που πρόσεξα και ήταν νομίζω και αναμενόμενο. Το μότο το οποίο υπάρχει στο βιβλίο, έχω παραδοθεί σε αυτό το όνειρο, ξέρω ότι δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα όνειρο, αλλά δεν μπορώ να δραπετεύσω από αυτό, από τη σκοτεινή κάμαρα του Περέκ, και αυτό του Ζορζ Περέκ, και αυτό το μότο νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο μας βάζει στην ιστορία και στον τρόπο που έχει επιλέξει η Φερνάντες να γράψει την ιστορία της, μιας και 25 χρόνια μετά το 1980, ένα κορίτσι το οποίο ήταν συμμαθήτρια κάποιων παιδιών σε μία τάξη και αφού έχει εξαφανιστεί, 25 χρόνια μετά οι συμμαθητές της με όνειρα και αναμνήσεις ουσιαστικά περιγράφουν όλα εκείνα τα παιδικά τους χρόνια μέσα στην δικτατορία. Μέσα σε πάρα πολλά όνειρα, πολύ εύστοχα στην εισαγωγή σας, έχετε βάλει ως γενικό τίτλο «Μας είπαν τι να θυμόμαστε και τι όχι». Άρα τα παιδιά αυτά με τα όνειρά τους προσπαθούν να ξεφύγουν από εκείνα που τους είπαν να θυμούνται ή να μην θυμούνται, τι λέτε?
Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη της Φερνάντες που προσπαθεί να καταδείξει και το κάνει με πάρα πολύ καλό τρόπο στο επόμενο βιβλίο της, στο πώς έγινε προσπάθεια να υπάρχει μια κατευθυνόμενη μνήμη. Μια προσπάθεια να δημιουργεί μια συλλογική μνήμη από τις δυνάμεις της κρατορίας, η οποία να είναι κατευθυνόμενη και σε μια κατεύθυνση. Αυτό εννοεί η Φερνάντες. Ακόμα και σε προσπάθειες που έγινε να μείνουν κάποια πράγματα, ας πούμε, στις αναμνήσεις του κόσμου, στη μνήμη του κόσμου, το πώς αυτό να είναι κατευθυνόμενο. Η ιστορία αυτή του βιβλίου είναι, ξεκινάει το 1980, τη μέρα που γίνεται από τη Χούντα του Πινοτσέτ το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Τη μέρα εκείνη είναι μια λοιπόν τάξη παιδιών του Δημοτικού, που παρακολουθούμε την ιστορία τους, όπου το κρίσιμο σημείο σε αυτή την ιστορία είναι ότι μια συμμαθητριά τους, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι ήσυχο, δεν ξέρουν πολλά για αυτόν, για αυτήν, δεν έχει πολλές σχέσεις με τους άλλους μαθητές, λίγοι έχουν το προνόμιο να έχουν μια πιο προσωπική σχέση με την οικογένειά του κοριτσιού αυτού κλπ. Ξαφνικά εξαφανίζεται. Εντάξει, πάμε να πηγαίνει στο σχολείο. Αυτοί λοιπόν οι συμμαθητές, μετά από χρόνια, μέσα από αναμνήσεις, μέσα από όνειρα, μέσα από σκέψεις, προσπαθούν να θυμηθούν την ιστορία αυτή και αναπλάσσουν την ιστορία αυτή. Έτσι χτίζεται αυτή η πλοκή. Το γιατί εξαφανίζει το κορίτσι θα το μάθει ο αναγνώστης και να
το μαθαίνουμε στο τέλος πια.
Υπάρχει αυτή η συγκλονιστική στιγμή που ανακαλύπτουν ξαφνικά μέσα σε ένα οικείο περιβάλλον τους βασανιστές, δηλαδή ανακαλύπτουν τα μικρά παιδιά ότι οι άνθρωποι γνωστοί τους, οι οικείοι τους, που ήταν καλοί οικογενειάρχες, που ήταν το απόγευμα πήγαιναν στην οικογένεια και έπαιζαν τα παιδιά, πως ξαφνικά εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης, στην οθόνη που παίζανε τα παιδιά, τους παίζει βέντες πιο πριν, εμφανίζονται ως οι βασανιστές και ανατρέπεται όλη η εικόνα που έχουν για αυτούς.
Ναι. Τώρα εσείς τα λέτε και εγώ θυμάμαι ένα σωρό στιγμιότυπα από το βιβλίο. Ας πούμε, ανοίγω τώρα σε μια σελίδα και λέει «Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι όνειρο ή ανάμνηση. Κάποιες στιγμές πιστεύουμε πως είναι μια ανάμνηση που πάει και χώνεται στα όνειρά μας, μια σκηνή που δραπετεύει από τη μνήμη κάποιου και κρύβεται μέσα στα βρώμικα σεντόνια όλων μας. Μπορεί να την έχουμε ήδη ζήσει εμείς ή κάποιοι άλλοι. Μπορεί να είναι μια αναπαράσταση ή ακόμα και μια επινόηση. Όσο περισσότερο όμως το σκεφτόμαστε, πιστεύουμε πως είναι μόνο ένα όνειρο που σιγά σιγά μεταμορφώνεται σε ανάμνηση. Αν υπήρχε διαφορά ανάμεσά τους, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε από πού έχει έρθει, αλλά στα αμνήμωνα στρώματά μας όλα συγχέονται και η αλήθεια είναι πως αυτό μικρή σημασία έχει τώρα πια. Όνειρα οι αναμνήσεις που χτίζονται από λέξεις, συναρμολογούνται από γράμματα, φράσεις αλλά και ήχους. Το κάθε παιδί με το δικό του τρόπο ανασυνθέτει τη μνήμη του με αυτό που έχει μάθει, έχει τον τρόπο να θυμάται καλύτερα και έτσι κάπως αναπαριστάται μια ολόκληρη εποχή και μια απότομη ενηλικίωση σε ένα πολύ άγριο περιβάλλον, το οποίο πώς το διαπραγματεύεται η συγγραφέας, πώς γράφει, τι αφηγηματικούς τρόπους έχει διαλέξει, πώς είναι η γραφή της?
Ναι, για παράδειγμα, για αυτό που διαβάσατε μόλις, ένα από τα στοιχεία του ενδιαφέροντος ή της γοητείας, αν θέλετε, του κοινού της Φερνάντες, είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτή τη θολή περιοχή, την γκρίζα ζώνη, ανάμεσα στο όνειρο και στην ανάμνηση, που δεν ξέρεις ακριβώς αν είναι όνειρο ή ανάμνηση, και τη θολή περιοχή ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, όπου πάλι δεν ξέρεις πολύ καλά αυτό, το θυμάσαι εσύ, αν έχεις συζητήσει με φίλους κλπ. Έτσι, η Φερνάντες χρησιμοποιεί ένα ευρυδικό τρόπο, θα έλεγα, το είπαμε και πριν, όπου χρησιμοποιεί πάρα πολλά στοιχεία. Χρησιμοποιεί στοιχεία ιστορικά, γεγονότα ιστορικά, χρησιμοποιεί αυτοβιογραφικά στοιχεία πάρα πολύ, προσθέτει εκεί τα μυθοπλαστικά στοιχεία και φτιάχνει μια θαυσματική μορφή όπου διάφορες ψηφίδες λίγο-λίγο οικοδομούν, ας πούμε, το τελικό κείμενο.
Τώρα ξεφυλίζω και τα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που έχετε. Αυτά τα έχετε ξεχωρίσει εσείς ή υπήρχαν στην πρώτη έκδοση?
Όχι, είναι επιλογή δική μου.
Είναι εξαιρετική επιλογή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ως αναγνώστες, γιατί μας δίνουν ένα πολύ καλό πλαίσιο του ποια είναι αυτή η συγγραφέας. Γι' αυτό ακριβώς που λέγατε πριν, ας πούμε, έχει πει στην εφημερίδα Λαβός, αν ήξερα γιατί γράφω αυτά που γράφω, ίσως να έπαβα να το κάνω. Δεν θα υπήρχαν πια μυστικά να ανακαλύψω, ενίγματα τα οποία να προσεγγίσω. Μου αρέσει να γράφω έτσι στο ημίφος, χωρίς αφήνεια, χωρίς ένα γιατί. Ίσως επειδή μεγάλωσα σε μια χώρα νεκρών και φαντασμάτων. Αυτό το φαντασιακό έχει διεισδύσει στη γραφή μου. Δεν ξέρω όμως και δεν θα ήθελα να ξέρω. Είναι ένα απόσπασμα μόνο από τα πολλά των συνεντεύξεων. Επίσης υπάρχει ένα άλλο σημείο στο βιβλίο, το οποίο στο μυθιστόρημά της αυτό, που το διαβάζεις με μία ανάσα πραγματικά, ενώ αλλού έχει μικρές κοφτές προτάσεις και αλλού και ολόκληρη παράγραφος μπορεί να είναι μόνη της μία πρόταση, διαβάζεται με μία ανάσα. Έχει ένα σημείο στο οποίο τα παιδιά έχουν αρχίσει να υποψιάζονται ότι τα πράγματα έχουν σχέση με την πολιτική, αυτά που ζουν στην καθημερινότητά τους, και μπαίνουν στο μάθημα και λένε «Κύριε, πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να σας κάνουμε μια ερώτηση. Τι ερώτηση θέλετε να κάνετε? Τι σημαίνει να μπλέκεται κανείς με τα πολιτικά? Η ηλικία πρέπει να έχει, τι ηλικία πρέπει να έχει για να μπορεί να το κάνει αυτό? Σιωπή. Και να πω, ο καθηγητής κοιτάζει αμήχανος. Σιωπή. Καθυστερεί λίγο να απαντήσει. Σιωπή. Η Φουενσαλίδα τον βλέπει στα όνειρά της, ονειρεύεται εκείνη τη σιωπή που κατακυριεύει την αίθουσα, την οποία μπορεί να την ακούσει όπως ακριβώς και τις φωνές μας. Σιωπή. Κανένας δεν μιλάει αυτή τη φορά, κανένα θρανίο δεν τρίζει, κανένα χαρτί. Παιδιά, απαντάει ο καθηγητής των μαθηματικών, τούτο εδώ είναι το μάθημα των μαθηματικών και στο σχολείο έρχεστε για να μάθετε και όχι για να μιλάτε για ανοησίες. Και σκεφτόμουν, κύριε Αθανασίου, ότι αυτά τα παιδιά ήταν 10 χρονών τότε και η συγγραφέας ήταν 9. Σε πόσο βαθμό άραγε, αν το έχει πει κάπου, αν το έχετε διαβάσει, αν μεταφράζοντας το έχετε αντιληφθεί, μιλάει και για τη δική της ζωή?
Ναι, είναι σαφές ότι έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Κάποια πρόσωπα είναι τα πρόσωπα τα οποία ήταν το περιβάλλον της Φερνάντες. Και μάλιστα κάποια πρόσωπα αυτά θα ξαναβρούμε και στο σεζόν του Λυκόφωτος, στο επόμενο μυθιστόρημά της. Άρα είναι σαφές ότι έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Η Φερνάντες το κάνει αυτό πολύ, δηλαδή να προσπαθεί να δημιουργήσει να μην φέρει την πραγματικότητά της εκ των προτέρων στον ανακοινώσει, να αναγνώσει, αλλά να τη χτίσει λίγο-λίγο με αντιφάσεις, με πισωγυρίσματα, με βήματα μπρος, με βήματα πίσω, με ερωτηματικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό τη μεγάλη αντίφαση που θα έχει για τον βασανιστή στο επόμενο βιβλίο, που τον περιγράφει ίδια, ότι είναι μισός ήρωας και μισός γουρούνι. Ήταν βασανιστής, αλλά αποφασίζει να πάει να τα πει και να κάνει αυτή την πράξη, που ήταν πολύ σημαντική. Αυτή την αντίφαση θα την βρούμε διαρκώς, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι με τις γκρίζες ζώνες της Φερνάντες.
Και επίσης ένα άλλο παιχνίδι που εσείς ως μεταφραστής φαντάζομαι θα το καταλάβατε ακόμα καλύτερα μπαίνοντας στο εργαστήριο της γραφής της, είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να πεις σε τι είδος ανήκει αυτό το βιβλίο. Είναι ένα μυθιστόρημα. Ναι, είναι.
Είναι μυθιστόρημα, αλλά η γραφή της είναι αυτό, και είναι αυτό που παρακάμπτουμε καμιά φορά με την εύκολη λέξη υβριδική γραφή, ας πούμε, που είναι λίγο απ' όλα.
Αυτό έχει
γιατί
να κάνει ίσως με το...
Δεν μια ευθύγρα με φυγατική μορφή. Δεν λέει μια ιστορία, δεν αφήγεται μια ιστορία, έστω και με παιχνίδια με τον χρόνο, με τον αφηγημένο χρόνο κλπ. Αλλά βάζει πάρα πολλά στοιχεία, ετερόκλητα καμιά φορά. Μπορεί να βάλει ένα τραγούδι και από το τραγούδι να ξεκινήσει μια σκέψη και να φτάσει σε ένα ιστορικό γεγονός και από εκεί να βάλει κάποια μεταπλαστικά στοιχεία. Κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, και με αυτό, με αυτές τις ψηφίδες, όπως είπαμε και πριν, χτίζει το τελικό της κείμενο.
Μπορεί να έχει να κάνει ίσως με το ότι δεν προέρχεται από τη λογοτεχνία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν ήταν η μόνη της επιρροή ή ο μόνος της δρόμος η λογοτεχνία. Έκανε και άλλα πράγματα, ποιος ξέρει. Μπορεί να έχει να κάνει με αυτό. Αυτές τις ημέρες μετά την δολοφονία του Φλόιντ στην Αμερική, βλέπουμε συνεχώς κινήσεις επαναφοράς της ιστορίας, στις πραγματικές της διαστάσεις. Μαθαίνουμε την ιστορία κάποιοι που δεν την ξέραμε, την ξανασυνειδητοποιούμε όσοι την γνωρίζαμε και επισμώνουμε με αυτήν την αλήθεια όσοι χρόνια δεν είχαμε ξεχάσει. Έχετε μία αναφορά κάπου για τα αγάλματα. Τι γίνεται τώρα στη Χιλή σε ένα από τα κείμενά σας. Και στάθηκα γιατί ήταν τόσο για το σήμερα. Όταν το γράφατε φαντάζομαι δεν ξέρατε τι θα συμβεί, έτσι δεν είναι?
Δεν είχα συμβεί αυτά τα γεγονότα ακόμα.
Τι είχε συμβεί λοιπόν στη Χιλή για να ξέρουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα και σε άλλες χώρες, σε όλες τις χώρες όπου αγάλματα αποικιοκρατών, εγκληματιών και δουλεμπόρων κατεβαίνουν, καταστρέφονται. Τι είχε συμβεί λοιπόν?
Ναι, υπήρχε στις κινητοποίησεις Χιλής μια ολόκληρη κινητοποίηση για τα αγάλματα των αποικιοκρατών κλπ. Που τα γκρέμιζαν ή τα στόλιζαν σταγωγικά, τα έβαφαν και τέτοια. Ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ βαριά η κληρονομία της αποικιοκρατίας σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ξέρετε, στην Λατινική Αμερική αυτό το οποίο λέμε, ας πούμε, ο ρατσισμός που υπάρχει σε ΣΥΠΑ για τους Αφροαμερικανούς, στη Λατινική Αμερική είναι ένα πράγμα πολύ πιο ευρύ και πολύ πιο δομικό. Δηλαδή, πιάνει πάρα πολλές πλευρές κοινωνίας και ειδικά ανεβαίνοντας προς την Κεντρική Αμερική, ένας δομικός ρατσισμός και για τους κατοίκους των χώρων αφρικανικής καταγωγής, αλλά και για τους ηθαγενείς, για τους μεστίσους, για τους μιγάδες, ας πούμε, που υπάρχουν σε πολλές χώρες. Σε χώρες που έχουν πάρα πολύ έντονο, ας πούμε, το λευκό στοιχείο, αυτό κυρίως οφείλεται σε μια πάρα πολύ βαριά ιστορία διώξεων και σφαγών, ηθαγενών κλπ. Άρα έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες αυτός ο ρατσισμός στη Λατινική Αμερική και πολλές φορές μας ξεφεύγει από το μάτι, ας πούμε. Έτσι. Το βλέπουμε και λίγο φολκλωρικά, ας πούμε, το κατάσταση που υπάρχει, ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολύ δομικά και βαθιά προβλήματα.
Ακριβώς. Δύο λόγια τελευταία θα ήθελα για την Όνα Φερνάντες. Θεωρείτε ότι είναι μια σπουδαία λογοτεχνική φωνή? Τι χαρήκατε εσείς όταν μεταφράζατε το πρώτο της βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά, το Space Invaders, από τις εκδόσεις Gutenberg? Μιλάμε πάντα με τον Κώστα Θανασίου, για όσους έχετε ανοίξει πριν λίγο τα ραδιόφωνά σας, που έχει μεταφράσει το βιβλίο. Μια τελευταία κουβέντα.
Η αλήθεια είναι πως ως μεταφραστής εγώ το χάρηκα το βιβλίο αυτό, γιατί είναι διαφορετικό βιβλίο, είναι ιδιαίτερο. Και ένα ιδιαίτερο βιβλίο είναι πάντα μια πρόκληση και ένα ενδιαφέρον για τον μεταφραστή. Και μάλιστα ακριβώς επειδή φάνηκε, ας πούμε, αυτό το ενδιαφέρον, αυτή την συγγραφέα, ας πούμε, την ψάξαμε παραπάνω, βρήκαμε το υλικό της, μεταφράστηκε το δεύτερο που σας είπα και λοιπά.
Και το περιμένουμε με αγωνία, πρέπει να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θανασίου, για την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε σήμερα για αυτή τη λογοτέχνητα. Ελπίζω να την συστήσαμε σε όσους και σε όσες μας άκουγαν με τον καλύτερο τρόπο και να τους παρακινήσαμε να την ανακαλύψουν, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να την ανακαλύψουν. Και σας ευχαριστούμε πολύ που μεσολαβήσατε με τη μετάφρασή σας για να τη μάθουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Space Invaders, λοιπόν, Όνα Φερνάντες, μετάφραση Κώστας Αθανασίου, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg και θα δώσω την ευκαιρία γρήγορα σε δύο από εσάς να αποκτήσετε το βιβλίο αυτό, το οποίο θα παραλάβετε από το κατάστημα των εκδόσεων Gutenberg στην Θεσσαλονίκη. Ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη Φερνάντες, το επώνυμο της συγγραφέως, και αποστολή στο 54160. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Νικόλα Γιαννάκη που φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.
Y así verás tu canto y tu bandera. patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Batallón.